Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, lobį mes nečiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti. Mes svyruojame, bet neprarandame vilties. Mes persekiojami, bet neapleisti. Mes parblokšti, bet nežuvę. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Mums gyviesiems dėl Jėzaus nuolat gręsia mirtis, kad Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų mirtingame kūne. Tuo būdu mumyse veikia mirtis, o jumyse gyvybė. Mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta: aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei. Tai Dievo žodis. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Kai iš nelaisvės viešpats mus vedė, atrodė mums sapnas. Netvėrė džiaugsmo mūsų lūpos, liežuviai linksmybę. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Tada pagonys kalbėjo, jiems viešpats stebuklą padarė. Tikrai, mums viešpats stebuklą padarė. Mus aptvindė linksmybę. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Kreipk viešpatį mūsų likimą, tarytum pietuos patvinusi srautą. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Žmogus eina ir verkia, į dirvą nešdamas sėklą, bet grįžta ir eidamas džiaugias, derlingų nešinas pėdo. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Aš jūs įsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Prie Jėzaus prisertino Zebedėjaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir parpuolusi prie jo kojų, norėdama kažko prašyti. Jėzus paklausė, ko nori. To jį atsakė: sakyk, kad šiuo du mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Jėzus atsakė: nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu? Jie atsakė: galime. Tuomet jis tarė: mano taurė tiesa jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje ne mano reikalas jums duoti. Tai bus tiems, kuriems mano tėvo paskirta. Tai išgirdę kiti 10 mokinių supyko ant tų brolių. O Jėzus pasivadinęs juos pas save tarė: jūs žinote, kad pagonių valdovai pavergia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas. O kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimo už daugelį. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Katalikų bažnyčia švenčia vieno iš 12 apaštalų Švento Jokūbo šventę. Iki 1969 metų liturginio kalendoriaus reformos šią dieną buvo švenčiama ir kito labai populiaraus Šventojo Kristoforo šventė. Tačiau šiuo metu jo vardas yra paliktas tik vietinių bažnyčių kalendoriuose, kadangi reformos metu buvo nuspręsta, kad tie šventieji, kurie švenčiami ir populiarūs liaudyje, tačiau jeigu yra kokių nors abejonių dėl jų gyvenimo autentiškumo, geriau ten nebūna pabrėžtinai gerbiami. Štai kodėl 14 miestų gyventojai, tarp jų ir Vilniaus bei Rygos piliečiai, gali pasijusti apiplėšti, nes buvo suabejota jų miestų globėjų istoriškumu. Šis asmuo, Kristoforas, apie kurį sakoma, kad jis yra 2 metrų ir 30 centimetrų ūgio milžinas, kuris tarnavo žmonėms ir Kristui, pernešdamas keleivius per sraunę upę ir kuris vėliau tapo kankiniu dėl Kristaus, šiuo metu minimas vis rečiau ir rečiau. Tačiau kita vertus, vilniečiai ir rygiečiai, vairuotojai, krepšininkai ir jūreiviai, keltų darbuotojai, kurių patronas yra Šventasis Kristoforas, šito šventės neturėtų apleisti. Na, o dabar keletas minčių apie Šventąjį Jokūbą. Šio Galilėjos žvejo gyvenimas pasikeitė netikėtai, kai jų kaimelin prieš kelis tūkstančius metų užėjo Jėzus Kristus. Jis, Jokūbas, su savo tėvu Zebediejumi, savo broliu Jonu ir kitais kaimo žvejais ilgą naktį žvejojo ir grįžo krantan tuščiomis. Tikriausiai buvo pavargę, bjaurios nuotaikos. Jokūbas pastebėjo, kad nežinia iš kur atsiradęs nepažįstamasis staptelėjo prie netoliese stovinčios jų kaimynų, Simono ir jo brolio Andriejaus valties. Ir po trumpo draugiško pasišnekučiavimo, aniedu vyrai nusiyrė atgal į ežerą, vėl išmetė tinklus ir atgal grįžo su pilnutilėmis valtėmis žuvų. Dar nuostabiau buvo, kai po pokalbio jie viską paliko ir nusekė paskui Jėzų. Tai Jokūbą šokiravo. Kaip suprasti, kas atsitiko? Palydėdamas tą grupelę akimis, greičiausiai jis jautė smalsumą, gal pavydėjo, gal nuogastavo, o gal nauja viltis jį pripildė. Taip, ta diena tai buvo nauja pradžia, tai buvo naujų dalykų, naujo gyvenimo aušra. Jėzus neplenkė ir Jokūbo valties, jis staptelėjo ir prie Zebediejaus ir jo sūnų ir matyt pakartojo tai, ką buvo pasakęs ir aniems dviem broliam, sekite paskui mane, padarysiu jūs žmonių žvejais. Ir su savo jaunučiu broliu Jonu, nesiginčydamas ir neklausinėdamas, Jokūbas paliko tinklus valtį ir tėvą valtyje ir nusekė Jėzų. Ir taip prasidėjo 3 metus užtrukusio buvimo su Jėzumi istorija, galima sakyti meilės istorija. Visų pirma, jie kartu su kitais išrinktais ir pakviestais mokiniais galėjo stebėti, klausytis ir visais įmanomais būdais pažinti mokytoją, pajusti jo svajones ir planus, pažinti jo gyvenimo ir veikimo būdą. Jie tapo artimais Jėzaus draugais, bičiuliais, bendradarbiais. Pirmus dalykus, kuriuos jis patyrė, kai susiejo savo gyvenimą su Jėzumi, tai išgirstas jo mokymas Kapernaumo sinagogoje, kai Jėzus mokė žmonės su didelė įtaiga ir gale. Žmonės klausėsi ir pagijo iš daugelio ligų, buvo išvaromi demonai. O vakare Petras pakvietė Jėzus ir visą kompaniją į savo namus, ir Jokūbas buvo liudininkas, kaip Jėzus pagydė Simono Petro uošvę. Ir ši iš karto pakilusi, dėkinga ir džiaugsminga, galėjo patarnauti visiems svečiams. Nuo to laiko Jokūbo gyvenimas labai pasikeitė. Jis įsitikino, kad Jėzus tai ypatingas mokytojas. Jis taip pat suprato, kad ir jis pats, Jokūbas, turi labai svarbų uždavinį ir kad jis labai svarbus Jėzui. Jėzus ir jį kartu su kitais 11 išrinko ir pakvietė būti artimiausiais savo mokiniais. Ir po 3 metų apmokymo suteikė galę gydyti ligonius, išvarinėti demonus ir skelbti gerąją naujieną Izraelio namų vaikams. O dar vėliau išsiuntė skelbti gerosios naujienos į viso pasaulio pakraščius. Kodėl Jėzus pasirinko Jokūbą iš kitų 100 ir 1000 supusių jį žmonių? Matyt dėl to, kad Jokūbas buvo dėmesingas, įsipareigojantis ir gebantis laikytis žodžio žmogus, patikimas, ištikimas ir darbštus. Šios jauno vyro savybės greičiausiai buvo ryškios, nes Jokūbui Jėzus pateikėjo daug daugiau darbų nei kitiems savo mokiniams. Jis jį pasimdavo į sudėtingiausias misijas, jam parodė daug atvirumo. Pavyzdžiui, kai buvo pakviestas į Jairo sinagogos vyresniojo namus, tik jam ir jo broliui Jonui ir Petrui Jėzus leido įeiti į tą kambarį, kur gulėjo mirusi mergaitė. Jis iš arti matė, kaip Jėzus ją prikėlė ir kas tuo metu darėsi artimųjų širdise. Kitą kartą Jėzus pasiėmė šiuos 3 vyrus ant kalno. Ir ten įvyko neįtikėtinas dalykas. Jėzus persimainė, jo drabužiai ir veidas pradėjo spindėti. Iš kažkur atsirado Mozė ir Elijas. Ir jų mokytojas kalbėjosi su šiais didžiais pranašais. O kalną apgaubė debesis ir iš debesies pasigirdo didingas Dievo balsas. Šiai trijuliai Jėzus suteikė pravardę, žinodamas, kad jie dėl to neįsiskaudins. Jis juos pavadino griausmo sūnumis. Greičiausiai tai dėl jų audringų reakcijų, ūmaus būdo atsiliepti netikėtus iššūkius. Antai, kai samariečiai buvo nemandagus ir nesvetingi jų mokytojui ir visai kompanijai, jie keisto įkarščio apimti pasisiūlė Jėzui sunaikinti visą kaimą ugnimi. Šis jų karštakošiškas smarkumas, kerštingas greitumas nuteisti ir pasinaudojus savo gale net nubausti, yra aiškiai Jėzui nepriimtinas bruožas. Jis juos iš karto supeikė. Tikriausiai Jokūbas, kaip ir Petras bei Jonas, jautė savo privilegijuotą padėtį ir ne visada gebėjo susidoroti su šia išskirtinė savo padėtimi. Tai tampa aišku iš šio įvykio, kurį girdėjome šios dienos Evangelijoje. Jų motina pati sekusi Jėzų ir būdami jam labai atsidavusi, vieną dieną oficialiai paprašė mokytojo paskirti jos sūnums įtakingus postus jo garbingoje karalystėje, kuri bus neužilgo sukurta. Vieną sūnų pasodinti savo sosto ministrų kabinete kairėje, o kitą dešinėje. Jėzus suprato, kad motinos lūpomis kalba jo sūnų pretenzijos, jų noras pasižymėti, būti įvertintais. Jis kreipėsi tiesiogiai į juos sakydamas, kad šie nesuvokia, ko prašo, kad nepajėgia išvelgti, kas iš tikro laukia jų mokytojo ir kokią taurę jam teks gerti. Ir tada visų žmonių akivaizdoje, jūsdami, kad anie yra žiauriai supykę, šiuodu broliai ryštingai pareiškia, kad ir kančios bei išmėginimų taurę jie yra pasirengę gerti. Jėzus šią nejaukę situaciją, pripildytą mokinių susipriešinimo, pavydo ir pykčio, panaudoja kaip puikią pamoką. Jis kalba apie pareigą nevaldyti ir mėgautis gale bei valdžia, bet apie svarbą tarnauti ir ypač padėti silpniesiems. Šie 3 mokiniai, nepaisant visų nesusipratimų, išliko labai artimi Jėzui. Jais Jėzus pasitikėjo. Jais rėmėsi sunkiais savo gyvenimo momentais, prašė jų užtariančiosios ir palaikančios maldos, kai prieš savo suėmimą vienas ėjo melstis alyvų sode. Jų nepajėgumas būti ištikimais, jų mieguistumas net pavojaus akivaizda, mums yra taip gerai suprantamas. Mes žinome savo paties vangumą ir nepajėgumą melstis. ir turime dažnai atsiprašyti Jėzaus, kad skaudiname jį ir nuviliame. Šie du mokiniai, sakydami, kad pasirengę gerti iš tos pačios taurės, kaip ir jų mokytojas, ištesėjo savo žodį. Brolis Jonas, kartu su mergele Marija, Marija Magdalietė ir su savo motina, stovėjo po kryžiumi. Jokūbas, nors alyvų sodo naktį išsigando ir nesugrįžo padėti mokytojui į jo egzekucijos vietą, vėliaugi po Kristaus prisikėlimo neįsigando persekiojimų ir buvo vienas pirmųjų Jėzaus apaštalų už tikėjimo reikalą paguldęs savo gyvybę. Ji, kaip liudija evangelistas Lukas apaštalų darbuose, nukirsdino Erodas Agripą. Vienas pasakojimas teigia, kad vienas iš jo suėmime dalyvavusių karių buvo taip sujaudintas Jokūbo laikysenos, kad tapo krikščioniu ir buvo nužudytas kartu su apaštalu. Švesdami apaštalo Jokūbo šventę, mėly Marijos radio klausytojai, mes dėkojame Dievui už šį didžios širdies ir polėkio žmogų. Mes meldžiame jo užtarimo. Mes savo maldą jungiame su tūkstančiai žmonių, kurie šiuo metu keliauja Ispanijoje Švento Jokūbo keliu į Švento Jokūbo miestą Santiago de Compostela. Naudodamasis proga, prašau Marijos radijos klausytojų savo maldose prisiminti ir vieną piligrimą jėzuitą, Eugenijų Puzinę, kuris šiuo metu kelionėje dar kartą apsvarsto savo pašaukimo reikalus. Šiomis dienomis mes galime prisiminti ir kitų dviejų šventų Jokūbų gyvenimą ir prašyti jų pagalbos. Jie taip pat minimi šventajame rašte. Tai yra jaunesnysis apaštalas Jokūbas, kuris buvo savo gyvenimą paukojęs kiek vėliau, ir Jeruzalės bendruomenės vyresnysis Jokūbas, kuris buvo ypatingai uolus ir ištikimas judėjas, atsivertęs į krikščionybę, kuris visgi buvo labai atviras šventosios dvasios vedimui ir palaikė Petro ir Pauliaus poziciją dėl naujųjų krikščionių, kilusių iš pagonių ugdymo ir neverti laikytis judėjų įstatymo. Kartu su šventuoju tėvu Pranciškumi mes meldžiame, kad kuo daugiau krikščionių, nepaisant sunkių tikėjimui aplinkybių šiais laikais, išliktų ištikimi Kristaus idealams. Viena vertus, kad stengtųsi būti arti jo, kontempliuotų jo veidą per asmeninę maldą, švento rašto skaitimą ir reflektavimą, gilinimąsi į Eucharistijos slėpinį. Kita vertus, kad pajėgtų išeiti į misijas, net jei nesijaučia tinkamai pasiruošę, kad nugalėtų baimę ir drovumą ir imtų liudyti Kristų aplinkiniam žmonėms, kaip tai darė šventasis Jokūbas, vienas iš artimiausių Jėzaus draugų ir sekėjų. Šventasis Jokūbai, melskis, kad ir mes kaip ir tu norėtume ir pajėgtume, jei to reikia, viską palikti ir sekti Jėzų. Padėk ir mums kaip ir tu tapti ypatingai artimais Jėzaus bičiuliais. Amen.
Homiliją sakė tėvas jėzuitas Gintaras Vitkus.